Oremos. Deus veni largitor, et humana salutis amator, quesumus clemensiam tuam, ut fratribus propinquis et benefactoribus nostris, qui ex hoc saeculo transierunt, Beata Maria semper Virgine, intercedente, cum omnibus sanctis tuis, ad perpetue beatitudinis consortium, pervenire concedes. Per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Et nomen benedictus in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.